Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Dega e parë e lidhjes demokratike të Kosovës në Prishtinë ka dënuar sulmet ndaj zyrave të LDK-s në Prishtinë dhe qytete të tjera të Kosovës. Ekspertët konsiderojnë se Kosova nuk ka pasur shumë përfitime nga marrëveshjet ndërkombëtare ekonomike. Megjithatë, ata theksojnë se me marrëveshjen për stabilizim asocim mund të ndryshojë situata. Eksperti Agrondemi, duke folur për problemet me të cilat mund të ballafaqohen gjyqtarët dhe prokurorët gjatë kontesteve ekonomike, thekson:
janë shumë gjëra të komplikuara, të cilat prokurorët dhe gjyqtarët nuk janë të specializuar që të trajtojnë.
A shpreson njeriu Prishtinas, Valoni 25 vjeçar, se Kosova do të ketë liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian?
Jo, se këta politikë kanë të sovat vesh interesin për njekin, dhe zbësej që akonu bëhë liberalizim e vizave.
Gjatë këti programi, sot e djelë 28 shkurt të 2016, po ashtu mund të dëgjoni.
Tensionet e ngritura ditëve të fundit lidhur me fillimin e punimeve për vendosje në një kryqje të lartë 56 metra në komunën e Botelit në Shkup bëhen për qëllime politike, vlerësojnë njohësit e ndëretnicitetit.
Ishë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka arritur fitore të rëndësishme në garën e djeshme të Partisë Demokratike për nominim presidencial në shtetin Karolina Jugore. Përkundër disa sulmeve ajrore në Siri, duket se armpushimi po respektohet. Ministria Situatave Emergjente në Rusi tha sot se 26 xhehetarë të zhdukur në ngërmadhat e minierës Severnaja në lindjen e largët ruse, për eksplodimit të 25 shkurtit janë të vdekur. Zyrtarët iranianë thanë sot se pas numrimit të 90% të fletëvotimeve të zgjedhjeve të pardjeshme në Iran, aleatët reformistë të presidentit Hasan Rohani i kanë fituar të 30 vendet në parlament të parapara për kryeqytetin Teheran. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë konsiderojnë se Prishtina nuk ka pasur përfitime të dukshme nga nënshkrimi marrëveshjeve ndërkombëtare tregtare. Kjo së pari shpjegohet me faktin se Kosova ka një bazë të dobët industriale dhe se politikat fiskale në të kaluarën nuk ishin favorizuese për zhvillimin dhe forcimin e prodhimtarisë. Megjithatë, shpeshherë ndaj Kosovës nuk janë respektuar dispozitat e marrëveshjeve, siç është për shembull marrëveshja CEFTA. Por ekspertët parashojnë se me nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim dhe asocim, Kosova mund të ketë përfitime. Kronike Luljeta Krasniqit.
Marrëveshjet e shumta tregtare për tregti të lirë që Kosova ka nënshkruar me vendet e rajonit dhe më gjerë nuk kanë dhënë efekte të mëdha për ekonominë e Kosovës. Përfituesit më të mëdhenj janë shtetet me të cilat është nënshkruar marrëveshja. Sektori i pazhvilluar i prodhimtarisë ka bërë që Kosova të mos jetë përfituese e madhe këtyre marrëveshjeve. Kështu vlerësojnë për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se vendi ka shumë pak produkte dhe shërbime që mund t'i eksportoj, derisa shtetet me të cilat janë nënshkruar marrëveshjet kanë zhvilluar mjaft sektorin e prodhimtarisë dhe kanë çfarë të sjellin në Kosovë.
Marrëveshjet për tregti të lirë në përgjithësi duhet të shihen si marrëveshje që sjellin përfitime për palët nënshkruese, meqense u mundësojnë në rendeve të vogla, në këtë rast i puna e Kosovës, që të kenë qasje në një treg më të madh.
Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA, një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit për ndimori në nënshkruar qysh në vitin 2007, thekson Zeka, është shkelur shumë herë nga vendjet fshinje.
Problemi i dytë është mos zbatimi i rregullave i dispozitave të këtyre marrëveshjeve për tregti të lirë, do të flasim vend pa për CEFTA. Nga shtete nënshkruese shohim ko pas kohë vendosen masa mbrojtëse, nga shtete të ndryshme kemi pasur rastin e Maqedonisë, pra po flasim për bariera, qofshin ato tarifore ose jo tarifore, cilat u imponohen shteteve që janë pjesë që janë nënshkruese të marrëveshjeve gjithsesi edhe këtu reagimi i institucioneve tona në të kaluarën ka qenë gjithmonë i ngatë.
Edhe drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpem Balia, vlerëson se marrëveshjet për tregti të lirë shumë herë nuk janë respektuar nga palët tjera në shkruese.
Ne si që dim, marrëveshja e CEFTA-s shpesh nuk është respektuar nga palët e cilat e kanë nënshkruar këtë marrëveshje, ndërsa Kosova nuk ka pasur ndoshta ndonjë dobi të drejtë për drejtë prej këtyre marrëveshjeve, por çka mund të theksohet është se tani Kosova me ambicjet për integrim në Bashkimin Evropian është në nënshkrimin e MSA-s, marrëveshjes për stabilizim asociim, dhe kjo marrëveshje është pra një prej marrëveshjeve shumë të rëndësishme e cila fillon të hapë tregun e Kosovës ndaj tregjeve evropiane.
Marrëveshja e stabilizim asociimit shtom Shpem Balia i kalon të gjitha marrëveshjet tjera tregtare që Kosova ka nënshkruar më parë, por që përfitimet nga kjo marrëveshje nuk mund të jenë të mëdha nëse Kosova nuk përgatitet dhe nuk stimulon prodhimtarinë. Ndryshe, Parlamenti Evropian tani më ka dhënë pëlqimin për marrëveshjen e stabilizim asociimit në mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Marrëveshja pritet të hyjë në fuqi pasi të dyja palët, BE-ja dhe Kosova, të kenë njoftuar formalisht njëra tjetrën për përmbylljen e procedurave përkatëse, gjë e cila pritet të ndodhë në prill apo në maj të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët të ekonomisë në Prishtinë konsiderojnë se gjyqësia dhe prokuroria në Kosovë nuk kanë përvojë të duhur në trajtimin e kontesteve ekonomike. Në këtë kuadër, Oda Ekonomike e Kosovës ka ofruar që arbitrazhi saj të përfshihet në zgjidhjen e kontesteve ekonomike. Për këtë arsye, ekspertët kërkojnë trajnime profesionale për gjyqtarët dhe prokurorët për çështjet e caktuara specifike ekonomike. Kronike Nadije Ahmetit.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët merren me konteste ekonomike, kanë nevojë për avancim të njohurive profesionale. Sipas tyre, këta persona ka nevojë për më shumë njohuri për fushat specifike të ekonomisë, siç janë transferet, krimet financiare, kontabiliteti, në mënyrë që rastet të trajtohen si duhen. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se ky asociacion ekonomik ka kërkuar që gjyqtarët dhe prokurorët që merren me probleme ekonomike duhet të kenë më tepër njohuri si në terminologji, por edhe në probleme tjera ekonomike.
Në vetë faktin që flitet që për momentin janë duke u zgjidhur lanë të vitit 2007-2008 dhe jemi në fillim të vitit 2016, po e shini sa largë e sa afër jemi realizimit të qenurit shtetë ku sundon rendë dhe ligji. Dhe mu në këtë drejtim ekonomike kemi pa të arsyshme që të kërkojmë ndihmë që arbitrazha në kuadër të Odës ekonomike fjetë vërtet sa më e fuqishme është e mundur, të kemi në raste cila do të zgjidhen, sepse vendimet e arbitrazhës do të jenë drejt për drejt të pranuara në gjykatën ekonomike.
Por drejtori ekzekutiv i Institutit për Studimet të Avancuara GAP, Agrondemi, mendon se si në rastet të organit shqyrtues të prokurimit publik, ashtu edhe në gjykata dhe prokurori, ekziston një mungesë ekspertizës për fushat të ndryshme të cilat shkojnë për gjykim në gjykatat vendore apo për shqyrtim në organin shqyrtues të prokurimit publik.
Janë shumë gjëra të komplikuara, të cilat prokurorët dhe gjyqtarët nuk janë të specializuar që ti trajtojnë. Për shembull, fusha më e komplikuar e cila është paraqitur te gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët nuk kanë arritur, dhe në shumicën e rasteve e gjykimet kanë shkuar në favor të pandehurëve, kanë qenë kur ata nuk i kanë njohur çështjet financiare, sidomos kanë bëjnë me bastet online apo me transferet të mëdha financiare të latë kërkohet i ekspertizë të cilën gjykatë dhe përkëtë
e kanë. Mangësit e evidentuara si pas Agrondemit shtroj nevojnë e trajnimit me profesionali sidomos për prokurorët. Po ashtuaj preferon se duhet angazhuar njerëz të cilët i njohin këto fusha specifike me qëllim që rastet e krimeve të organizuara, sidomos të krimeve financiare, të trajton si duhen në gjykatat vendore. Instituti Gjyqësor i Kosovës ka organizuar disa trajnime për gjyqtarët e Departamentit për çështje ekonomike gjatë vitit të 2015, ku janë trajtuar aspekte nga e drejta ekonomike. Valon ju po adheqës i programit për trajnime të vazhdueshme në këtë institut, tregon çështjet që janë trajtuar në 17 trajnime vetëm gjatë vitit të kaluar.
Teknologjia informacioni, proceset biznesore të liqi, kontrata ndërtimit dhe kontestet ekonomike, kontabiliteti si një sfidë për gjykim të drejtë, provat dhe të provuarit në kontestet ekonomike, kontestet ekonomike nga fusha e sigurime, biznesi, kredit dhe institucionet financiare, parimet ekonomike të së drejtës komerciale.
Duke parë vonesat që po paraqiten me rastin e zgjidhjes së kontesteve ekonomike, dy subjektet ekonomike në Kosovë, Oda Ekonomike dhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, tashme kanë krijuar dy qendra të arbitrazhit. Këto qendra, sipas përfaqësuesve të tyre, po ju ofrojnë subjekteve private zgjidhjen e kontesteve biznesore shumë shpejt se sa gjykata ekonomike në Prishtinë apo gjykata tjera kompetente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri juaj në programet tona.
Disa të rinjë në Prishtinë konsiderojnë se edhe këtë vit nuk do të ketë liberalizim të vizave të Bashkimit Evropian për shtetasit e Kosovës. Në këtë kuadër, disa prej tyre shprehen të zhgënjur, ndërsa një e re thotë se ndjehet e diskriminuar. Më tutje në kuadër të rubrikës Son të rregullt të për të rinjtë në Kosovë Vox. Disa prej tyre konsiderojnë se politikanët e Kosovës po e shikojnë vetëm interesin e tyre e nuk po mendojnë për qytetarët e Kosovës. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapoli.
Raporti i fundit i Komisionit Evropian nuk ka dhënë rekomandimin për liberalizimin e vizave në zonën Schengen për qytetarët e Kosovës, pasi që hodhi poshtë premtimet e zyrtarëve të lartë të qeverisë, të cilët ishin shprehur të bindur se qytetarët e Kosovës do të udhtonin pa viza në vitin 2016. Raporti i Komisionit Evropian vuri në pa se Kosovës i mbetet të përmbushë edhe 8 kritere për të marrë rekomandimin për liberalizim të vizave. Arbnor Sadiku, student i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se gjendja e rëndë politike në Kosovë do të shtyej këtë proces.
Jo, me vetë faktin që shteti nuk funksionon në çdo aspekt, do me thonë nuk ka shpresë kur, absolutisht.
Ndërkaq Majlinda Kastrati, studente e Fakultetit të Arteve në Universitetin e Prishtinës, thotë se ndjehet e fyer që si qytetare e Evropës duhet të aplikoj për vizë për të vizituar vende tjera të Bashkimit Evropian.
Procedura gjatë janë si për ka aspekti komunal, do me thonë certifikatat e kështu me radhë, mas një është besa dhe një shpenzima, 60 euro kushton një vizë, plus polisa sigurimit, ato gjitha fryhen edhe qka është ma e keqë janë fundi kur së mundësh me mu pajis me një vizë. Se fillimisht i e diskriminume, për pos atyre dokumentave që ti i ofran ambasadës, ata nuk cilësojnë mas pare si qytetarët e Evropës. Pse une me apliku kur unë jam pjesë e Evropës, unë jetoj këto, pse une me apliku me shëtit në përshpinë teme.
Ndërkaq Valoni, 25 vjeçari i cili punon si kamarier, ndonë se ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik, thotë se qytetarët karshi politikan dhe janë në rendin e dytë.
Jo,
se këta politikan të sohet vesh interesin për njekin, edhe zbëse që akonu bo liberazim e i vizat. Do dhe në kam qef me dal lirë në për qytetet tjera, po s'moj herë pa viz, e isha la banë.
Labinot Shala, 20 vjeçar, flet për atë se sa do të ndikonte liberalizimi i vizave në përparimin e të rinjve për të studiuar jashtë vendit.
Po normale që është keq, për shkak se shumë të ri kanë pas synime edhe me studiu jashtë, jena dyqyrë si të izoluam prej vendeve tjera për studime, nashtë edhe për punësim, për shkak se këtu nuk ka edhe punësim të madhë. Edhe për mi po të afërmit shumë, në ashtionë jo si student, mirë po tjirë, familjet e tjera, mujnë mi po dhe të afërmit që si kam po.
Vlora Baftiu duke të jetë mjaft pesimiste sa i përket liberalizimit të vizave gjatë vitit 2016.
Jo, unë nuk mendoj që liberalizimi vizave të ndodhë në vitin 2016, në fakt nuk besoj, të e marë parasysh gjendin momentale, nuk ma mërmenja që të liberalizohen vizat. Arsyeja pse, ma mërmendja e këdim krejt, fillimisht është qendja ekonomike, vend, mandej korrupsioni.
Valbona Kastrati, studente, thot se edhe po të liberalizohemi si shtet, mundësit financiare e kufizojnë vizitën në vendet e Bashkimit Evropian.
Mundësit janë shumë pak, valla. Shkaqet ekonomike, këto është problemi i parë.
Sidoqoftë, para se të merrej raportin nga Komisioni Evropian, zyrtarë të lartë të shtetit të Kosovës kishin pretenduar se Kosova ka përmbushur kriteret teknike për liberalizim të vizave dhe se nuk ekziston asgjë që mund të pengoj këtë proces. Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, ishte ai i cili vazhdimisht u ka premtuar qytetarëve se do të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian pa pasur nevojë për viza. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Brendshme e Maqedonisë po i vazhdon hetimet për incidentin e djeshëm kur persona të panjohur kishin sulmuar Todor Petrovin, kryetarin e Kongresit Botëror Maqedonas, që e kishte iniciuar projektin e vendosjes së një kryqi të madh në një komun etnikisht të përzier në Shkup. Vendosjes së kryqit i ka paraprir vendosja e një shqiponje në një komun tjetër të banuar kryesisht me shqiptar. Njohësit e çështjeve ndëretnike thonë se pas veprimeve të tilla fshihen qëllime politike. Ata kërkojnë që partitë të heqin dorë nga lojrat e tyre me ndjenjat etnike të qytetarëve të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Tensionet e ngritura ditëve të fundit lidhur me fillimin e punimeve për vendosjen e një kryqe të lartë 56 metra në komunën e Botelit në Shkup bëhen për qëllime politike, vlerësojnë njohësit e ndëretnicitetit duke komentuar përplasjet mes dy partive në pushtet. Bashkimi Demokratik për Integrim që drejtohet nga Ali Ahmeti dhe VMRO DPMNE-së së Nikola Gurevskit. Pas vendosjes e një postamente me simbolin e Shqiponjës së dy javë më parë nga komuna e Çairit që drejtohet nga BDI-ja, VMRO-ja ishte kryeministrit Gurevski është të përgjigjur me nisjen e punimeve për vendosjen e një kryqi disa qindra metra lart në komunën e Botelit. Veprimet e tilla, thotë Mirjana Malevska, njohëse e çështjeve ndëretnike, ka pasur edhe më parë nga dy partitë. Andaj sipas saj edhe kësaj radhe bëhet fjalë për veprim të orkestruar mirë.
Borbata në simbolit ja ima ista të zadnina, edhe ova opština e naša, ova opština e vaša, ne znam i tako na tamu.
Lufta e simboleve e ka të prapavijen e teritoreve apo të komunave se cila kujt komuniteti i takon. Pra përmban elementin e ndarjeve që nuk është as pak mirë për një shoqëri si që është Maqedonia dhe gjithmonë diçka e tillë vjen në shprehje në periudha gjatë zgjedhjeve. Ne duam që më shumë të shohim simbole që bashkojnë komunitetet dhe jo elemente ndarëse pasi kjo është rrezikshme për të ardhmen e vendit. Por fatkeqësisht, kështu nuk mendojnë edhe partitë politike në veçanti ato që janë në pushtet. Ato me çdo kushtet duan të ruajnë pushtetin dhe për arritjen e këtij qëllimi, mendojnë se mund të përdorin të gjitha mjetet e mundshme. Thotë Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Edhe Milain Fejziu, njohësi çështjeve ndëretnike dhe ishte kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, thotë se gjithçka që bëhet nga partitë në pushtet ka për qëllim fitimin e pikave politike.
Zakonisht këtë gjarje një skenohen në momentet kur afrohen zgjedhjet parlamentare që fshin ato zgjedhjet lokale, duke menduar se me kësi projektesh do të mund të fitojnë votat nga populatat e tyre ku i takojnë. Po unë mendoj se edhe populli shqiptar edhe populli maqedoni ka kuptuar, po.
Mirjana Malevska nga ana tjetër thot se partitë duhet të heqin dorë nga loja e tyre me ndjenjat etnike të qytetarëve. Ajo vlerëson se kjo bëhet për të tërhequr vëmendjen nga shumë çështje tjera që janë ngritur e që kërkojnë zgjidhje urgjente.
Ato asetimit na dobro vladenje ili lošo vladenje, temite na to, a da li je vlasta korumpirana ili ne, temata je na specijalno to javno obvinitelstvo koje treba da pokrene nekoj.
Këto janë temat e sundimit e mirë të së drejtës në vend, tema nëse është ose jo pushteti i korruptuar. Pastaj çështje që kanë të bëjnë me punën e prokurorisë speciale për hetimet që kanë nisur ndaj zyrtarëve. Pra kemi shumë çështje tjera të rëndësishme që kanë të bëjnë me demokracinë, të drejtat e njerëzit, sesa temat e simboleve kombëtare dhe fetare, që siç thash edhe më lart, nxiten për qëllime politike dhe atë gjithmonë në prag të zgjedhjeve, thot Malevska. I të njëjtit mendim është edhe Milain Fejziu. Ai thot se qytetarët kanë nevojë në radhë të parë për përmirësimin e jetës së tyre. Simbolet kombëtare, thot ai, janë të rëndësishme, por para se gjithash duhet krijuar kushte për mirëqenien e qytetarëve.
Popujt e Maqedonisë nuk kanë nevojë për kryqe, po edhe për shqiponjën, për momentin aktual. Ata kanë nevojë për punësime, ata kanë nevojë për një jetë më të mirë, ata kanë nevojë për një standard më të lartë. Të çështje fare nuk merren para, po që t'i shkohet në gjithjesh që neve me të vërtet në zonë që një shqiponjë të shihet, po prapa asaj shqiponjë vazhdo në vazhdim njërë.
Thot Fejziu, ndryshe Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se po vazhdon hetimin e incidentit të një dite më parë, kur personat e panjohur kanë sulmuar Todor Petrovin, kryetarin e Kongresit Botëror Maqedonas, i cili edhe është iniciator për vendosjen e kryqit në komunën e Botelit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Zyrtarët iranianë thanë sot se pas numrimit të 90% të fletvotimeve të zgjedhjeve të pardjeshme në Iran, aleatët reformistë të presidentit Hasan Rohani i kanë fituar të 30 vendet në parlament të para për kryeqytetin Teheran. Parlamenti i Iranit i ka 290 deputet. Deri sa po afrohet numrimi të gjitha fletvotimeve, rezultatet të tregojnë se reformistët po fitojnë kundër rivalve të linjës së fort edhe në zgjedhjet për asamblenë e ekspertëve, që e ka për detyrë ta emëroj liderin suprem të ardhshëm të Iranit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Zgjedhjet e mbajtura ishin të parat në Iran prej se u tërhoqën sanksionet të ndërkombëtare pas arritjes së marrëveshjes atomike të qeverisë së presidentit Hasan Rohani me fuqitë botërore. Përfitimet e reformistëve u arritën përkundër diskualifikimit të mira kandidatëve nga pjesëtarët e linjës së fortë në Këshillin Mbikëqyrës të Iranit. Presidenti Rohani dhe aleati i tij, ish-presidenti Akbar Hashemi Rafsanjani, e kanë fituar shumicën e votave në Teheran edhe në garën për asamblenë e ekspertëve. Sipas rezultateve të publikuara nga Ministria e Brendshme, e cila i organizon në zgjedhjet, Rafsanjani është i pari ndërsa Hasan Rohani radhitet i dyti. Kleriku i linjës së fort Ahmad Xhanati, që e kryeson Këshillin Mbikëqyrës, u plasua në vendin e 11. Reformistët patën kërkuar që votuesit ta mbështesin koalicionin e kandidatëve pro-reformist dhe atyre relativisht të moderuar për ta parandaluar rizgjedhjen e klerikut të Xhanati dhe dy klerikëve të tjerë ultrakonservator, Muhammad Yazidi dhe Muhammad Taghi Mesbah Yazidi, në asamblenë e ekspertëve. Ayatollah Mesbah Yazidi është i 15-ti me radhë dhe mund ta humbë pjesëmarrjen në asamble. Megjithatë, rezultatet ende nuk janë finalizuar. Në deklaratën e dhënë pas kumtimit të rezultateve të para, presidenti iranian Hasan Rohani tha se qeveria e tij do të bashkëpunojë me secilin që është zgjedhur. Gara ka marrë fund dhe është koha për hapjen e kapitullit të ri në zhvillimin ekonomik të Iranit, të bazuar në kapacitetet vendëse dhe mundësitë ndërkombëtare, tha Hasan Rohani në deklaratën që është transmetuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve IRNA. Nga ana tjetër, ish-presidenti Hashemi Rafsanjani ka bërë thirrje për unitet dhe bashkëpunim ndërmjet të grupeve të ndryshme. Gara ka përfunduar dhe ka arritur faza e unitetit, tha Rafsanjani. Ishi ligjvënës i reformist iranian, që tash jeton në Francë, Ali Mazroui, tha se përbërja ardhshme e parlamentit të Iranit me gjas do të jetë ndryshme nga ajo e tashme, që dominohej nga pjesëtarët e linjës së fortë. Mendoj se parlamenti do të jetë relativisht i moderuar, tha Mazroui, gjatë një bisede telefonike për Radio Evropa e Lirë, programi për Iranin. Rrjedhimisht ai konsideron se qeveria mund të ketë më tepër mbështetje në parlament. Megjithatë, fletvotimet nga zgjedhjet e 26 të shkurtit ende po numërohen. Parashikimet e hershme të kryera nga agjencitë gjysmëzyrtare të lajmeve, Fars dhe Meher, indikojnë se të moderuarit dhe të pavarurit e ndërlidhur me ta po udhëheqin në disa qytete, derisa në qytetet e tjera duket se konservatorët janë më të suksesshëm. Agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve, ILNA, ka raportuar se 5 femra definitivisht janë zgjedhur në parlamentin e Iranit. Numri tyre mund të rritet pas shpalljes së rezultateve përfundimtare. Asambleja e ekspertëve gjatë mandatit të ardhshëm 8 vjeçar mund të emëroj pasardhësin e liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei, i cili është 76 vjeçar dhe këtë post e mban prej vitit 1989. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Dega e pare lidhjes demokratike të Kosovës së thotë se mbrëm në mënyrë të organizuar, pothuajse në të njëjtën kohë u sulmua dhe u demolua selia kësaj dege, disa seli të degëve të LDK-s dhe selia qendrore, nga banditë dhe rrugaç njerëz të kaosit, anarkistë dhe dhunës. Dega e pare thotë se i dënon ashtë për këto sulme dhe thekson se sulmuesit nuk është vështirë të gjenden. Me tutje në njoftimin e sotëm të kësaj dege, theksohet se sulmuesit janë në mesin atyre që për muaj të tërë po dëmtojnë, po shkatrojnë dhe dhunojnë qytetin e Prishtinës, ata që po e dëshirojnë shkatrimin dhe zhbërjen e shtetit. Dega e pare LDK-s se kërkon nga organet kompetente që sa më pare t'i identifikoj dhe t'i dërgoj para përgjegjësis këta shkatrues të shtetit. Policia e Kosovës ka njoftuar sot se ka marrë raporte për dëmtime të zyrave të LDK-s në Prishtinë dhe në disa qytete të tjera të Kosovës dhe se po zhvillohen hetime. ishte sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, ka arritur fitore të rëndësishme në garën e djeshme të Partisë Demokratike për nominim presidencial në shtetin Karolina Jugore. Me rezultatet e numëruara në të gjitha 46 rrethet, zonja Clinton ka fituar 73.5% të votave, ndërsa rivali saj Bernie Sanders, 26%, ka njoftuar bordi shtetror i zgjedhjeve. Kjo është fitoria tretë e zonjës Clinton në 4 votimet e deri tashme partijake për nominim të Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale që zhvillohen më 8 nëntor të këtij viti. Agjensitë e lajmeve raportojnë po ashtu se kjo fitore është e rëndësishme për shkak se paraqet të shtytje për të ashtu quajturën Super e Martë, kur votuesit në 11 shtete dhe në Samoan Amerikane do të vendosin se cilin kandidat do të mbështesin më së shumti. Monitoruesit në Siri thonë se sot janë në kryer disa sulme ajrore kundër caqeve në pjesën veriperëndimore dhe qendrore në Siri. Megjithatë, ata theksojnë se anpushimi ndërmjet forcave qeveritare dhe opozitës së moderuar duket se po respektohet të gjërësisht edhe sot ditën e dytë me radhë. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Leonder thotë se antarët e vetë në terren në Siri kanë raportuar për sulme ajrore nga aeroplanet e qeverisë së Sirisë ose ata rusë në 6 qytete në provincën Aleppo dhe në një fshat në provincën Hama. Drejtori këtij observatori, Rami Abdulrahman, tha se nuk është qartë nëse eventualisht sulmet ajrore i kanë qelluar hapësirat që përfshihen me marrëveshje për ndalje të armiqësive. Mediat të shtetërore në Siri nuk i kanë përmendur sulmet, ndërsa Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka refuzuar të bëjë komente. Me marrëveshje për armpushim nuk përfshihen territoret nën kontrollin e grupit ekstremist Shteti Islamik dhe fronti Al-Nusra, i ndërlidhur me Al-Kaiden. Këto dy grupe së bashku e kanë nën kontroll gati gjysmën e territorit të Sirisë. Zyrtarët irakian në thanë se forcat e sigurisë kanë zmrapsur një sulm nga grupi militant të Shteti Islamik në lagjen perëndimore Abu Ghraib të kryeqytetit Bagdad. Policia tha se sulmi sot herët në mëngjes filloi me 3 sulme vetvrasëse me makina në kazerma ushtarake në Abu Ghraib. Pas këtyre sulmeve, militantët filluan me të shtëna nga armët. Autoritetet thonë se së paku 8 pjestar të forcave qeveritare dhe të atyre paroshtrake janë vrarë, ndërsa 22 të tjerë janë plagosur. Më vonë, një komandant i operacioneve ushtarake në pjesën perëndimore të Bagdadit tha se tash situata është nën kontroll dhe se është imponuar orë policore gjatë ditës. Ministria e Situatave Emergjente në Rusi tha sot se 26 xhehetare të zhdukur nën ngërmallat e minierës Severnaja në lindjen e largët ruse prej eksplodimit të 25 shkurtit janë të vdekur. Ministri i Situatave Emergjente në Rusi, Vladimir Puchkov, tha sot se operacionet e kërkimit janë dalur për shkak të temperaturave të larta dhe mungesës së oksigjenit në pjesën e dëmtuar të xheherores. Sipas tij, në këto kushte askush nuk mund të mbijetojë. Gjithsej, në minierën Vorkutsk janë vrarë 36 vetë, 6 punëtorë të ekipit për shpëtim, që u vranë nga eksplodimi i dytë, 26 xhehetare të zhdukur dhe 4 minatorë të vrarë në eksplodimin e parë më 25 shkurt. Një zëvendës i kompanisë që administron minierën tha se eksplodimet ishin shkaktuar nga nivelet e larta të metanit dhe zjarri brenda minierës. Autoritetet ruse në Republikën Komi sot kanë shpallur 3 ditë zije për viktimat e tragjedisë. Disa mijëra njerëz kanë dalur dje në rrugët e Varshavës në Poloni për të mbështetur ish presidentin Lech Walesa dhe për t'i kundërshtuar aksionet e qeverisë së re konservatore. Raportohet se në protest ishin prej 15.000 deri në 80.000 njerëz. Protestuesit kanë bajtur fotografi të ish presidentit të Lech Walesa, i cili aktualisht është ballafaquar me akuzat të përsëritura se kishte bashkëpunuar me policinë sekrete të Polonisë në vitet e 70-ta. Walesa thot se ai e kishte nënshkruar marrëveshjen për bashkëpunim, por kur nuk kishte vepruar si pas saj. Mbështetësit e tij thonë se qeveria po e sulmon zotin Walesa për përfitime politike. Partia për Ligj dhe Drejtësi e udhëheq qeverinë e Polonisë prej nëntorit të vitit të kaluar. Mbështetësit e saj thonë se ajo i promovon vlerat katolike dhe i ndihmon shtetasit më të varfër në këtë vend. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.